Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
19 жнівня сёння. Вітаю вас на хвалях беларускага радыё Рацыя. Другі спас, яблычны спас, праабражэнне Господа Бога і спаса Ісуса Хрыста. У біблійскіх паданнях апавядаецца пра тое, што галоўным дрэвам свету, райскага саду, з'яўляецца яблыня. Сімволіка гэтага дрэва складаная і разнастайная. Яблыня – гэта і Фаворская гара, і Вавілонская вежа, і славянская выспа Буян. Адным словам, гэта цэнтр мироздання, гэта дрэва пазнання, якое захоўвае ў сабе таямніцу стварэння свету. Яблыкі – гэта плён спазнання. Менавіта яблык стаў прадметам спакусы, якую паднесла першая жанчына свету – Ева, нашаму далёкаму продку Адаму. Ён не змог выстаяць перад таямніцай спакусы. У гісторыі культуры гэтая біблейская легенда знайшла адлюстраванне ў цэлым шэрагу фразеалагізмаў і абрадавых рэгламентацый, напрыклад, яблык разладу, горкі плён спазнання, райскі яблык. У абрадавай практыцы славян шанаванне яблыкаў знайшло адлюстраванне ў адным з найважнейшых свят, якія завяршаюць цыкл летніх сельскагаспадарчых работ. Легенда сведчыць, што ў дзень яблычнага спасу Господь адорвае душы памерлых дзяцей райскімі яблыкамі, першымі плёнамі новага ўраджаю. Гэта нагадвае сучасную традыцыю адорвання ўсіх жывых навагоднімі падарункамі. Зместу легенды цалкам адпавядае сэнсавае напаўненне найважнейшага прынцыпу народнай этнакультурнай традыцыі, перш чым сабе продкам. Усім, што бы ты ні зрабіў, усім, што б ты ні сабраў з новага ўраджаю, дзяліліся з продкамі. Варта ўспомніць, апошнія каласкі жытняга поля прыгіналі да зямлі, ахвяруючы духу поля – зямлі, а першы сноп альбо апошні ставілі ў чырвоным куце хаты і захоўвалі ўвесь год. Абавязковае шанаванне продкаў паслужыла падставай для ўзнікнення рэгламентуючага правіла. Жанчынам, у якіх памерлі дзеці, забаранілася есці яблыкі новага ўраджаю да яблычнага спасу. І толькі пасля таго, як на тым свеце Господь надурыць райскімі яблычкамі іх дзяцей, яны атрымаюць сімвалічнае права есць гэтыя плады самі. Таму жанчыны, якія страцілі дзяцей, раніцай 19 жніўня павінны аднесці ў храм некалькі яблыкаў, асвяціць, занесці і пакласці на магілкі памерлых дзяцей. У тым выпадку, калі магіла дзіця далёка ці зусім невядома дзе, варта асвячаны яблык пакласці на любую дзіцячую магілку альбо паступіць яшчэ прасцей – пакінуць яблыкі ў храме. Існавала вера, што на тым свеце дзецям, бацькі якіх да другога спасу не ядуць яблыкі, раздаюць гасцінцы, сярод іх і райскія яблыкі. А тым дзецям, бацькі якіх спрабавалі яблыкі, не. Таму многія бацькі, асабліва тыя, у якіх памерлі дзеці, лічаць вялікім грахом з'есці яблык да другога спасу. Калі жанчына па няведанні парушыла гэтую запаведь, ёй варта было абавязкова ўстрымлівацца ад ужывання садавіны на працягу 40 дзён. Асвячоныя яблыкі неслі на могілкі і клалі на магілу ўсім памерлым сваякам. У гэты дзень у царкве асвячаюцца плады і садавіна новага ўраджаю – мёд, хлебныя каласы, спас усяму гадзіна. Каласы і насенні пасля асвячэння захоўвалі да наступнай сяўбы. Да яблычнага спасу не варта есці ніякіх пладоў новага ўраджаю, акрамя агуркоў. І толькі пасля асвячэння іх у храме дазваляецца спажываць у ежу яблыкі, грушы, слівы і гэтак далей. Пірагі да гэтых свят пяклі з поснага цеста. Лічылася, што ад пустазелля ў наступным годзе можна пазбавіцца, калі 19 жніўня вырваць пустазелле, асвяціць яго ў царкве, а затым пасадзіць на полі альбо градках да гары нагамі. Будьце з намі і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.